jos ajattelee, että suomalaisuutta ja Suomen oma kuva on rakennettu sille, että meillä luetaan ja harrastetaan kulttuuria ja meillä kaikki yhteiskuntaluokat käy teatterissa ja näin poispäin, niin tämä raportti ei niin kuin tee sitä omakuvaa tyhjäksi, vaan tukee ikään kuin sitä omakuvaa. Että siinä mielessä tämähän on niin kuin sellainen hyvän mielen raportti.
Tervetuloa kuuntelemaan Kultakuumetta. Minä olen Anu Heikkinen. Alussa Tukholman elokuvatutkimuksen professori Anu Koivunen luonnehti Suomen kulttuurirahaston tuoretta tutkimusta. Sen parissa jatkamme hetken päästä. Tänään lähetyksessä on myös tulossa seuraavaa.
Mä en oikeastaan ajattele näitä niinkään paljon pahuuden kautta, vaan mä olisin itse asiassa hyvin positiivisia elokuvia monessa mielessä.
Mitä positiivista elokuvatutkija Jaakko Seppälä näkee nälkäpelielokuvissa, joiden väkivalta hirvittää herkempiä? Se selviää 3:30 jälkeen. Tänään puhutaan myös shakista ja sen kauneudesta. Ja kuulemme tuoreen Tietofinlandia-voittaja Ville Kivimäen ajatuksia siitä, miten jatko- ja talvisota vaikuttivat sotilaiden mielenterveyteen.
Vielä 90-luvullakin esitettiin näkökulmia, joissa näistä miehistä puhuttiin primääristi herkempänä aineksena tai esitettiin, että normaali suomalaissotilas kuitenkaan ei voinut olla taipuvainen näihin reaktioihin.
Nyt myös Kultakuume on siirtänyt lähetysikkuna-aikaan, eli voit kommentoida lähetystä Yle Radio 1 etusivulla olevan lähetysikkunan kautta. Mediakulttuurin professori Mikko Lehtonen, tervetuloa Kultakuumeen vieraaksi Tampereen studioon.
Kiitos.
Suomen kulttuurirahaston tuore tutkimus suomalaisten kulttuuriasenteista, niin voisi sanoa, että se hivelee kulttuuriväkeä, sillä sen perusteella kulttuuri kiinnostaa laajasti suomalaisia ja lisäksi suurin osa suomalaista on sitä mieltä, että kulttuuria tulee tukea verovaroin, niin Mikko Lehtonen, paukutellaanko nyt henkseleitä?
No en mä nyt tämän luettuani alkanut paukutella henkseleitä. Ei musta tässä raportissa ole mitään oikeastaan sellaista, jota ei olisi aikaisemman tilastoinnin ja tämän tyyppisten tutkimusten valossa jo tiedetty, että tämä nyt vahvistaa sitä käsitystä, joka on ollut. Yllättävän itsepintainen kyllä tämä, sanoisiko, sitoutuminen tämmöiseen hyvinvointivaltiolliseen kulttuuriseen eetokseen tässä on. Että se nyt on ehkä se, mutta sekin on tullut esimerkiksi tässä Evan kapitalismikansan käräjillä 2009 tutkimuksessa, kun kysyttiin näitä ihmisten arvoja, että mitä ihmiset pitää tärkeänä, niin siinäkin näkyy, että ne on näitä hyvinvointivaltion arvoja. Ja tämä nyt sitten niin kuin tässä kulttuurin alueella ikään kuin toistaa sitä samaa. Se, mikä tässä tekee vähän ongelmallisen tästä raportista, on tietysti se, että tässä on kaksi perustavaa pulmaa, jonka takia tämä ei missään tapauksessa ole riittävä selvitys näiden asioiden ymmärtämiseksi. Toinen on se, että vaikka tässä on jonkun verran haastattelukysymyksiä, niin tämä on kuitenkin lähtökohtaisesti määrällinen tutkimus. Eli tämän pohjalta saadaan tietää, mitä ihmiset tekee ja ehkä vähän siitä, että miten he tekee, mutta sitten, että miksi he tekee niin kuin he tekee ja mitä vaikutuksia sille on heille itselleen ja miltä se tuntuu, niin nämä kysymykset jää aika lailla tämän raportin ulkopuolelle. Ja toinen tämän raportin pulma on tietysti se, että tässä kulttuuri käsitetään suhteellisen kapeasti taiteiksi. Ja sen lisäksi vielä se, että miten taiteita kulutetaan, niin sekin käsitetään aika kapeaksi, että se, että miten suurempi ja suurempi osa ihan kaikista taiteen lajeista tulee kulutettua nimenomaan mediavälitteisesti nykyään, niin se jää tästä pois. Ja sitten jää sen kysyminen, että millä tavalla tämä mediaaktiivisuus, taiteen harrastajan ja muu taiteen harrastaminen sitten niin kuin liittyy toisiinsa. Että näiltä osin saattaa jopa maalata hieman niin kuin väärääkin kuvaa siitä, mitä ihmiset arjessaan tekee. Että on varmaan paljon ihmisiä, jotka harrastaa vaikeasti tavoitettavia ja kalliita taiteenlajeja, kun ne tulevat saavutettaviksi median välityksellä. Ja se ei näy tässä.
Mielenkiintoista. Palataan näihin hieman myöhemmin. Tukholman elokuvatutkimuksen professori Anu Koivunen sanoi lähetyksen alussa, että Suomen kulttuurirahaston tutkimus on tämmöinen hyvän mielen raportti kulttuuriväelle, niin sä olet ilmeisesti nyt eri mieltä tästä asiasta.
No, toivottavasti ei hyvä mielen raportti siinä mielessä, että tässä tuudittauduttaisiin uneen, että kaikki hyvin valtakunnassa mennään takaisin nukkumaan. Että sitä mä yritän tässä kysyä, että tämä näyttää oikein nätiltä, mutta sitten tämä herättää myös koko joukon kysymyksiä siitä, että miksi asiat on näin ja voisiko ne ehkä olla myös jotenkin toisin, varsinkin siltä kannalta, että kun tässä raportissa niin vahvasti tulee näkyviin se, että on tämmöinen kulttuurinen eetos, se on tämä hyvinvointivaltion kulttuurinen eetos, että kulttuurin pitäisi kuulua kaikille. Niin kyllähän tämä raportti samalla, kun se kertoo, että me aktiiviset kulttuurin kuluttajat ollaan hienoja ihmisiä, niin sitten se kertoo, että on olemassa kohtalaisen iso määrä sellaisia ihmisiä, joita kulttuuri ei tavoita, eli tämä eetos, kulttuurin pitää kuulua kaikille, ei kuitenkaan toteudu.
Pilkotaan tätä tutkimusta vähän osiin. Tässä internetkyselyssä, siis TNS Gallupin toteuttamassa internetkyselyssä kysyttiin, että miten tärkeä taiteen on tuoda viihdytystä ja lohdutusta arkeen. Niin Mikko Lehtonen, mitä sä olisit vastannut tähän?
No näin marraskuisena torstaina, kun Tampereella sataa lunta, niin varmaan jotain vähän samansuuntaista, kyllä. Mutta toki, ja jos mietin ihan omiakin kulttuurin kulutustottumuksia, niin kyllä sanoisiko varmaan näistä vastaajista aika monilla on aika pakkotahtinen työ tai sitten jotain muita pulmia, jossa niin kuin tällainen perinteinen modernin kulttuurin lohdutus-viihdytystehtävä väistämättäkin nousee esiin, mutta eihän se nyt tarkoita sitä, että niin kuin tässä kysytytkin vastaavat, että kulttuurilla olisi vain yksi funktio, vaan se voi palvella monia tehtäviä.
Niin, koska tähän on yleensä kyllä se, että kulttuuriväki tässä vaiheessa alkaa vähän nyrpistellä nenänsä, että eihän taiteen tärkein tehtävä ole viihdyttää.
No en viime yönä päässyt ennen kello 3 nukkumaan, koska luin ruotsalaista dekkaria, enkä malttanut mennä nukkumaan.
Tässä myös tuli teatterin, tämä viihdyttämisaspekti tuli tässä teatterin kohdalla niin kuin selkeästi esille. Siinä oli kysytty, että milloin kävisit useammin teatterissa, niin jos siellä olisi viihdyttävää huumoria, niin mitä johtopäätöksiä, Mikko Lehtonen, teet tästä?
No sitten siellä taisi olla myös jotain sellaista, että vaikka siellä olisikin mitä, niin sinänsä se ei välttämättä muuttaisi näitä käyntitottumuksia. Tässä tulee tämä kulttuurin tarjonnan ja kysynnän laki. Että monestihan, siis eikä vaan kulttuurin piirissä, vaan ylipäätään niin kuin erilaisilla markkinoilla sanotaan, että annamme sitä, mitä kansa haluaa. Mutta mielenkiintoinen kysymys tässä on se, että mistä kansa tietää, mitä se haluaa. Eikö kansa rakenna omat halunsa sen pohjalla, mitä se tietää siitä tarjonnasta? Että siinä mielessä voi kysyä, että onko se nyt näin päin, että kysyntä synnyttää tarjontaa, vai onko se niin päin, että tarjonta kouluttaa sitä kysyntää? Ja ehkä tässä sitten näkyy se, että isojen laitosteattereiden tarjonta on sitten kouluttanut sitä kysyntää tähän suuntaan. Mä asun itse Tampereen Työväen teatteria vastapäätä, joka lauantai ne isot bussiruuhkat siinä edessä kyllä kiinnittää huomiota, että sinne ei ole mitään kokeellista avantgarde surrealistista teatteria menossa katsomaan.
Vetää hyvin porukkaa. Toinen kiinnostava seikka, kun selvitettiin tätä taiteen tehtävää, oli se, että miten tärkeä taiteen on herättää yhteiskunnallista keskustelua ja rikkoa tabuja. Niin tämähän jakoi ihmiset. Lähes puolet oli sitä mieltä, että kyllä, että pitää ravistella, ja toinen puoli oli taas sitä mieltä, että ei. Niin oliko tässä mitään uutta sinulle?
No ei sinänsä. Näin se on varmaan aika kauan jo mennyt. Oikeastaan mä sitä mietin tätä lukiessa, että myöskään että nuorethan tässä nyt oli hieman vahvemmin tällä kannalla, mutta enpä tiedä, jos tämä kysely olisi tehty 40 vuotta sitten, 30 vuotta sitten, 20 vuotta sitten, niin saattaa olla, että tulokset olisi ollut kohtalaisen samansuuntaisia tässäkin suhteessa, että nuoret toivoo enemmän ravistelevuutta.
Eli tämä ei ole mitenkään erityistä meidän ajalle, että näin on, vaan että tämä on niin kuin aina näin, että se jakaa kansan.
Niin, että tämä ei olisi ominaista vaan meidän ajalle. No kyllä mä ajattelen, että siinä on semmoista suurempaa jatkuvuutta olemassa. Ja se ehkä liittyy juuri siihen, että jos taide on aina poliittista, haluttiin tai ei taide, on aina tavalla tai toisella poliittista, niin tässä sitten ikään kuin on kaksi erilaista tulkintaa tästä asiasta. Toisten mielestä se on hyvä, ehkä jopa välttämättömyys, ja toisten mielestä taas, tai toiset ehkä haluaa sitten torjua tämän ajatuksen.
Tässä tutkimuksessa jaoteltiin ihmisiä tällaisiin kuluttajatyyppeihin, että tästä seuloutui niin kuin aktiiviset suurkuluttajat, eli varmaan pääosin naiset ja vanhemmat naiset. Ja sitten oli aktiiviset tällaiset, jotka valikoi, ja passiiviset yksipuoliset kuluttajat, ja sitten oli tällaiset, jotka niin kuin kaihtaa kulttuurikohteita. Ja myöskin sitten tässä tuli tämä yhteys niin kuin puoluekantojen ja kulttuurin kuluttamisen välillä, niin Anu Koivunen kommentoi sitä asiaa näin.
Tuottaako tämä tutkimus itse asiassa niin kuin ne stereotyypit mun tapaisista ammattikulttuuritädeistä ja sitten toisaalta ikään kuin syrjäseutujen miehistä tai vähemmän koulutetuista miehistä, jotka ei kulttuuria kuluta. Että kun, ja sitten tässä tulee vielä ikään kuin liukuu yhteen tämä tämmöinen puoluekannatuskysymys. Että se on ehkä se kohta, jossa mun mielestä tämä tutkimus on, niin kuin, jos se yleisesti tuottaa ikään kuin hyvää mieltä, niin tässä mun mielestä tavallaan olisi ehkä lisäpohdinnan paikka sikäli, että kuinka paljon tämä tutkimus vahvistaa ihan kuin semmoisia stereotyyppisiä mielikuvia. Olisiko tulos erilainen, jos kulttuurin kuluttamista tarkasteltaisiin jollakin toisenlaisella mittaristolla kuin näiden ikään kuin suurkaupungissa tarjolla olevien palveluiden kuluttamisena?
Mikko Lehtonen, mitä ajattelet?
No ajattelen, että kun äsken mainitsin siitä, että tämä tosiaankin on käsitetty kulttuuritaiteeksi ja taide vielä sitten niin kuin aktiiviseksi erilaisten kulttuurilaitosten palvelujen kuluttamiseksi, niin se saattaa vääristää tätä kuvaa, että siinä mielessä ajattelen kyllä samaan suuntaan, että tässä tutkimuksessa on se vaara, että sitä kahtia jakoa, jota tämä tutkimus kuvaa, niin tuotetaan edelleen. Mutta kyllähän se nyt on tietysti ilman tätä tutkimustakin tiedetty asia, että koulutus ja sukupuoli korreloi kohtalaisen vahvasti kulttuurin kuluttamisen kanssa, että ei sitä tarvitse käydä kuin kirjastossa tai teatterissa ja pitää silmänsä auki niin, ja nenänsä auki, niin kyllähän tämän joka päivä huomaa.
No tässä nousee selvästi esiin nyt myöskin tämä perussuomalaisten kannattajien niin kuin osuus, että he käyvät vähän kulttuuritapahtumissa ja tilaisuuksissa, niin miten hyödyllinen se tieto on?
No se voisi olla hyödyllinen tieto siinä mielessä, että se voisi ehkä herättää kulttuurisedät ja tädit miettimään sitä, että mistä kaikesta nyt oikein johtuu se, että näyttää siltä, että osa ihmisistä ikään kuin kääntää selkänsä tälle kaikelle kulttuuritarjonnalle. Ja se voisi olla hyödyllinen siinä, että sen avulla voisi ehkä ryhtyä miettimään sitä, ei tosin tämän tutkimuksen tulosten avulla, mutta jatkotutkimusten avulla sitä, että miksi on sillä tavalla, että jotkut ihmiset rakentaa omaa identiteettiään, omaa käsitystään hyvästä ihmisyydestä, hyvästä suomalaisuudesta, hyvästä elämästä, ikään kuin tämmöisen negaation kautta, että otetaan etäisyyttä tämmöiseen, sanoisiko kaupunkilaiseen koulutettuun kosmopoliittiseen kulttuuriin.
Käytit sanaa voisi. Siihen sisältyy tällainen epäily. Selitä tätä.
Kukapa tuo nyt rahoittaisi.
Niin, ja riittääkö siihen ehkä sitten halua, niin se on sitten taas toinen asia.
Sekin myös, joo. Mutta jos oikeasti sen sijaan, että katsoisimme mairaasti hymyilen peiliin ja pitäisimme kuvasta, jonka näemme, että jos miettisi, että minkälaisia jatkokysymyksiä tästä nousee, niin tämä nyt olisi varmasti yksi niistä, että eihän kysymys ole ikään kuin vaan tai ehkä edes pääasiassa siitä, että jotkut ihmiset ikään kuin omasta tahdostaan riippumatta syrjäytyvät, vaan myös siitä, että tehdään semmoisia aktiivisia valintoja, jossa niin kuin sitä omaa minuutta rakennetaan erilaisten poisvalintojen kautta. Ja siihen on syynsä, ja niitä olisi syytä ymmärtää nykyistä paremmin, että pelkkä tämmöinen niin kuin valittelu tai pahoittelu tai tuomitseminen ei auta tässä yhtään mitään.
No mitä syitä näet siellä? Mitä siellä voi olla? Voisi olla?
Niin, tämä ei nyt palaudu tämän asian miettiminen mun mielestä ollenkaan vaan siihen, että mitä kulttuurilaitokset tekee, vaan oikeastaan tämä liittyy koko, sanoisiko tähän meidän yhteiskunnan sukupuolijärjestelmään, ja sitten se liittyy tällaisiin, sanoisiko luokka-identifikaatioihin, joita ihmisille tarjotaan. Lähtien siis siitä, että miksi on sillä tavalla, että koulu on rakennettu sillä tavalla, että siellä niin kuin tyttöjen on helpompi identifioitua tähän niin sanottuun viralliseen toivottuun kulttuuriin kuin poikien. Ihan näinkin perustavista asioista pitäisi lähteä, että jos Ja kun saa onnistumisen elämyksiä joillakin alueilla, joillakin toimilla, niin totta kai on silloin alttiimpi niin kuin harrastamaan sen tyyppisiä toimia, jos taas niin kuin tulee jotenkin alusta asti pelatuksi ulos tai sanotuksi, että et kelpaa, niin minkä ihmeen takia lotkauttaisi korvaansakaan.
Niin, että passiivisten osuushan oli, se oli iso. Se oli yli 60%. Niin mitä se kertoo sinulle, Mikko Lehtonen?
No kyllä se kertoo siitä, että vaikka suomalainen kulttuurinen tarjonta on kohtalaisen monipuolista, niin selvästikin on sellaisia ihmisryhmiä ja elämän osa-alueita, joita ei puhutella, joita ei tavoiteta, joita ei oteta puheeksi. Ja nyt tämä tutkimus on siinä suhteessa, joudun taas palaamaan tähän ongelmalle, että kun tässä ei ole selvitetty näitä ihmisten kulttuurin käyttötottumuksia mediavälitteisesti, niin silloin mehän nyt jotkut ihmiset, jotka saattavat olla hyvinkin aktiivisia joidenkin kulttuurin alueiden kuluttamisessa, niin näyttäytyvät tässä passiivisiksi.
No hei, puhutaan lisää tästä tutkimuksesta, koska tähän on aina kiinnostavaa, koska sitähän yleensä just saadaan, mitä tilataan.
Kyllä.
Ja tämä oli Suomen kulttuurirahaston tilaama tutkimus, 70 000 euroa Suomen kulttuurirahasto käytti siihen ja tilasi TNS Gallupilta ja siinä 8 000 suomalaista kertoi sitten tai osallistui tähän ja kertoi näkemyksiään kulttuurista. Ja Anu Koivunen pohti tätä tutkimuksen tarkoitusta näin.
No mä näen, että tämä tutkimus palvelee alaa nimeltä kulttuuriteollisuus. Se on ikään kuin positiivinen paperi, jolla erilaiset tällä alalla toimijat kulttuuripalveluita tuottavat, niitä tuottamaan haluavat, voivat ikään kuin legitimoida sen oman toimintansa tärkeyttä. Ja tämä paperi toimii ikään kuin tällaisena legitimaationa alalle, joka kokee tarvitsemansa koko ajan lisää ikään kuin oikeutuksen argumentteja, että kulttuuripalveluiden, ikään kuin julkisten kulttuuripalveluiden järjestäminen tai kulttuurin julkinen rahoitus, sitä ei pidetä mitenkään itsestäänselvänä, vaan ne tarvitaan työkaluja ja välineitä ja erilaisia argumentteja sen tukemiseen, että tämä on tärkeää. Jos suomalaiset arvostavat kulttuuria näin paljon, niin paperi voi toimia argumenttina jonkun yksityisen rahoittajan mukaan saamiselle johonkin hankkeeseen. Tällä voi ostaa goodwillia tai sitten toisaalta suhteessa poliitikkoihin, että kuinka ikään kuin demokraattisesti iso osa Suomen kansasta arvostaa sitä tai tätä tai tuota.
No Mikko Lehtonen, miten sinä näet tämän tutkimuksen tarkoituksen?
Tätä voi käyttää aika erilaisiin tarkoituksiin, mutta se mikä tässä on kiinnostavaa on se, että kun Anu Koivunen mainitsi tuossa kulttuuriteollisuuden, niin nykyään puhutaan paljon näistä luovista aloista ja puhutaan siitä, miten kulttuurilla on paitsi arvoa itsessään, niin että sillä olisi kasvavasti arvoa taloudellisen hyödyn tuottamisessa. Ja nyt kiinnostavimpia tuloksia tässä tutkimuksessa on ehdottomasti se, että tällainen kulttuurin hyötykäyttö, kulttuurin alistaminen niin kuin liikevoiton tavoitteluun, niin sehän ei saa juurikaan kannatusta. Että on kuitenkin se puhetapa, tämmöiset niin kuin luovat alat, luova talous, kulttuuri, vienti, maabrändäys, tämän tyyppiset, saa ihan valtavasti julkisuutta tämän hetken keskusteluissa, eikä ainoastaan liittyen tähän Guggenheim-hankkeeseen, vaan muutenkin. Ja nyt tässä meillä on raportti, jossa aika ison otannan perusteella osoitetaan, että itse asiassa, no sekin on tietysti näkynyt vaikka tässä Guggenheim-keskustelussa, että hanke ei ole erityisen populaari, niin tässä näyttää siltä, että tämän tyyppinen kulttuuri koskeva ajattelu on todellakin hyvin pienen marginaalin ajattelua.
Tuo on kiinnostava havainto. Miten hyödyllisenä koit tämän tämmöisen kulttuuripolitiikan tekovälineenä tämän tutkimuksen, että miten hyvin sitä voi käyttää ja tehokkaasti?
Mä ikävä kyllä pahasti epäilen, että ainakaan näiltä osin tätä ei tulla käyttämään kulttuuripolitiikan tekovälineenä. Kulttuuripolitiikan linjaukset on tehty vuosien mittaan useissa eri mietinnöissä ja raporteissa ja selvityksissä ja sen laivan kääntäminen ei se nyt yhdellä 70 000 euron tutkimuksella kyllä tapahdu.
Niin, eli se, että ei sillä nyt kansalta on kysytty, mutta ei sillä nyt niin väliä ole, mitä sieltä tuli niitä vastauksia.
Niin, no kansa ei tässä vastannut suhteessa tähän äsken mainittuun linjaan, kansa ei vastannut oikein, kansa vastasi väärin.
Niin. Silloin sitä ei kannata käyttää. No, jos ajattelet, Mikko Lehtonen, tämän tutkimuksen suurinta antia sinulle, niin miten sen voisi kiteyttää?
Suurin antia on varmaan se, että kun kulttuurista puhuttaessa niin kuin tämmöiset katkokset, murtumat, jotkut aivan uudet asiat saa eniten julkisuutta, niin se, mistä tämä tutkimus kertoo, on se, että jatkuvuudet on erittäin vahvoja samaan aikaan. Ja myös niin, että sukupolvittain, että vaikka me puhutaan siitä, että kulttuuri, eri sukupolvien kokemusmaailmat erkaantuu yhä kiihtyvää vauhtia toisistaan nykymaailmassa, ja puhutaan siitä, että meille syntyy uusi mediasukupolvi niin kuin yhä tiheimmin välein, eli tämmöinen niin kuin murroskatkospuhe hallitsee hyvin vahvasti, niin tässä kyllä niin kuin aika vahvat tällaiset hyvinvointivaltion kulttuuripolitiikan eetoksen ainekset. Näyttää siltä, että myös nuorempi polvi on omaksunut ne kohtalaisen hyvin.
Onko jotain vielä, mitä haluat nostaa tästä tutkimuksesta, sellaista, joka ei ole vielä tullut esiin julkisuudessa tai nyt tässä keskustelussa?
No, en ole seurannut kaikkia julkista keskustelua, mutta kyllähän kiinnostavaa on tietysti se, ja ehkä vähän odotuksenmukaistakin tämän tyyppisessä tutkimuksessa, että näyttää siltä, että korkeakulttuuria harrastetaan aika paljon, sanoisiko, niin kuin populaarin korkeakulttuurin kautta, että taidekokemuksia saadaan Ateneumissa, Louvressa, Retretissä, taiteilijoista mainitaan Väinö Linna, Sibelius, Mika Valtari, Sofi Oksanen. Siis tämä niin kuin edelleen hauskalla tavalla kyseenalaistaa tätä jakoa, että onko meillä oikeasti jako korkea ja populaarin, koska näyttää siltä, että korkeassakin on oma hyvin vahva, sanoisiko, populaari ulottuvuutensa.
Hyvä, kiitos haastattelusta mediakulttuurin professori Mikko Lehtonen Tampereella. Suomen kulttuurirahasto julkaisemaan tutkimukseen voi tutustua heidän nettisivuillaan. Kultakuumeen sivuilla ja Yle Radio 1 lähetysikkunan kautta voit jättää kommenttisi lähetykseen liittyen. Niin kuin aiemmin uutisista kuulimme, Tieto Finlandia-palkinto on myönnetty historiantutkija Ville Kivimäelle. Kivimäen teos Murtuneet mielet avaa sotien aikaisesta historiasta sellaisia asioita, joita ei ole ennen juurikaan purettu. Miten sota vaikutti sotilaiden psyykeeseen ja mieleen, ja miten mielenterveyden horjuessa sotilaita kohdeltiin? Toimittaja Joonas Turunen tapasi Ville Kivimäen ja kysyi, miksi näin koskettava ja tärkeä aihe Suomen historiassa nousee esiin vasta nyt?
No, varmasti siihen ihan historian tutkimuksen lähestymistavatkaan ei ole vasta kuin tuoreeltaan keskittynyt enemmän kokemuksiin ja tunteisiin. Mutta toisaalta siinä on kyllä totta kai sekin puoli, että ne ihmiset, jotka koki niitä kaikkein vaikeimpia, kaikkein traumaattisimpia kokemuksia, he on hyvin voittopuolisesti olleet hiljaa niistä kokemuksistaan. Suomalaisen sotahistorian perinteessä on vahvana ollut tämmöinen operaatiohistoria, ja siihen tämmöiset tuntemukset tai kokemukset, saatikka traumat, ei ole juurikaan istunut siihen muottiin. Minä en itse usko, että siinä on mistään tietoisesta vaikenemisesta tai vaientamisestakaan kysymys, vaan siinä on oikeasti aika vaikea aihe, jota on hyvin vaikea lähestyä ja ylipäätään löytää niitä lähteitä, joilla sitä käsitellä.
Mistä sinä, Ville Kivimäki, lähdit tätä aihetta avaamaan? Minkälaisia uusia lähteitä tässä on?
No, minulla oli alun perin aikomuksena tutkia näiden suomalaissotilaiden kotiinpaluuta vuoden 1944 jälkeen, syksyn 1944 jälkeen. Ja ryhdyin siinä sitten, ajattelin tehdä hieman taustatyötä sitten sen sota-ajalta, että mitä ne kokemukset oli, jotka palasivat sieltä siviiliin. Mutta loppujen lopuksi huomasin sitten, että siinä sota-ajassa oli jo niin paljon perkaamista, että en koskaan sitten päässyt siihen kotiinpaluuseen. Se keskeisin löytö tai minkä varaan sitten sen työn pitkälti rakensin oli se, että oivalsin nämä sotasairaaloiden psykiatristen osastojen potilasaineistot, joita ei historian tutkimuksessa ole tähän mennessä koskaan käytetty. Ja sieltä paljastui usein tämmöisen varsin kliinisen lääketieteellisen kielen takaa valtava joukko hyvin traagisia, surullisia, inhimillisiä kokemuksia, joiden varaan sitten rakensin sen oman tutkimukseni.
Siellä sodan aikana ei kovin helpolla hoitoon passitettu. Miten Suomen armeija suhtautui talvi- ja jatkosodan aikana näihin tärähtäneisiin, niin kuin rintamamiehet itseään ja toisiaan kutsuivat?
Se oli tavallaan kaksijakoinen se suhtautuminen. Totta kai ainakin etulinjan upseereille tai upseereille johtajille oli selvää, että kun mies on siinä kunnossa, kun nämä miehet oli, joita on tutkinut, niin heistä ei siellä rintamalla kerta kaikkiaan ole mitään hyötyä päinvastoin. Joten ei ollut mitään syytä väkisin pitää kaikkia etulinjasta, se oli käytännössä mahdotontakin, koska niiden miesten oireet, jotka psykiatriseen hoitoon joutui, oli niin vakavia, että oli käytännössä toimintakyvyttömiä. Mutta samaan aikaan oli totta kai hyvinkin tärkeänä motiivina oli se, että ei saisi luoda liian helppoa ikään kuin pakoreittiä pois rintamalta hermoihin vetoamalla. Joten siinä oli hyvin tarkka syyni, että keiden oireet katsottiin niin vakaviksi, että heidät lähetettiin pois sieltä rintamalta näitä niin sanotusti sen ajan näkökulmasta lievempiä neurooseja, niin kuin silloin sanottiin, mutta nykynäkökulmasta hyvinkin vaikeita tapauksia jo sinällään, niin heitä yleensä sijoitettiin sinne rintamalle erilaisiin apupalvelustehtäviin tai sitten ehkä lyhyen levon jälkeen palautettiin takaisin entisiin tehtäviinsä.
Suhtautuminen näihin sotilaisiin, joiden mieli järkkyy, oli psykiatrinen, psykologiaa ei niinkään vielä Suomessa tunnettu. 18 000 sotilasta tiettävästi talvi- ja jatkosodan aikana olivat sotapsykiatrissa hoidossa, mutta ketkä jäivät ulkopuolelle?
No siitä jäi nimenomaan nämä niin sanotut kevyemmät neuroositapaukset, mutta sitten on aivan arvaamaton joukko niitä sotilaita, jotka ei koskaan menneet hakeutuneet edes lääkärin pakeille tai sotilaslääkärin pakeille tai joita ei sinne lähetetty. Yksi syy siihen oli se, että suurelle osalle näistä rintamamiehistä se oma toveriporukka siellä rintamalla oli kuitenkin se kaikkein tärkein porukka. Se oli se sakki, jossa koettiin, että ne miehet ymmärtää, mitä on koettu, ja siinä on koettu ne asiat yhdessä. Ja siitä porukasta sai sen suurimman tuen, joten sieltä ei kovin helposti myöskään nämä miehet itse lähteneet hakeutumaan hoitoon. Näistä miehistä ei ole mahdollista sanoa mitään lukumäärää. Sen tiedän toisaalta, että kun on lukenut paljon sodan jälkeisiä veteraanien muistelmia ja kuvauksia siitä tilanteesta, niin erittäin suurella joukolla, varmastikin enemmistöllä etulinjapalveluksessa olleista sotilaista, ne välittömät sodan jälkeiset vuodet oli tällaisia painajaisvuosia, jolloin sota käytiin öisin siellä kotona. Ja myös monilla lapsilla ne muistikuvat omasta isästä sodan jälkeisiltä vuosilta, siellä on vahvana just tämä isän painajaisten muistaminen ja se öinen möykkääminen, jos sitä sotaa vielä käytiin. Mutta se on mahdoton sanoa, että minkälaista lukumääristä tässä puhutaan, mutta se on huomattavasti paljon isompi määrä kuin ne 18 000 sotilasta, jotka joutuivat, niin kuin Matti Ponteva on sen jo 70-luvulla selvittänyt, jotka joutuivat psykiatriseen hoitoon sodan aikana.
Ville Kivimäki, kerroit, että ehdit lähinnä tutkia tuota sota-aikaa ja sitten tämä sodan jälkeinen aika on vielä tutkimatta. Mikä on tuntumasi tässä vaiheessa, minkälaisia vaikutuksia näiden sodan käyneiden ja siitä selvinneiden miesten mielen järkkymisellä oli suomalaisessa yhteiskunnassa noissa sodan jälkeisissä vuosissa?
Se on selvää, että jos puhutaan nyt niistä sotilaista, jotka todella traumatisoitu kaikkein pahimmin, usein se kokemus leimasi koko heidän loppuelämäänsä ja samalla se leimaa myös heidän lähipiiriään, heidän omaisia lapsiaan ja näin, mutta se sitten kun aletaan puhua todellakin näistä tämmöistä laajemmista yhteiskunnallisista ilmiöistä, se on edelleenkin aika lailla tutkimaton kenttä. Se näyttää siltä, että aika pitkälti ne traumaattiset kokemukset on ikään kuin yksityistetty kotipiireihin. Ja sille, näin alustavasti ainakin näyttää siltä, että sille ei ole ollut mitään kovin laajaa yhteiskunnallista tämmöistä keskustelukulttuuria tai tämmöistä yhteiskunnan väliintuloa, jossa näitä asioita olisi ruvettu paljon käsittelemään. Se tekee siitä aiheesta myös paljon ongelmallisemman historian tutkimukselle, koska ne on jäänyt aika lailla sinne kodin seinien sisälle ne kokemukset.
Ville Kivimäki, tähän lopuksi. Kun tutkit tätä sodan aikaista mielen terveyden hoitoa, niin mikä oli sinulle sellainen järkyttävin tai yllättävin löytö sieltä tutkimusaineiston joukosta?
Kyllä se varmasti oli kuitenkin se kokonaisuus. Siellä on hyvin järkyttäviä yksittäisiä tapauksia, mutta kyllä se, no eräällä lailla se on se kokonaisuus, se, kun näkee sen, että kyse ei ole yksittäistapauksesta, vaan kyseessä on hyvinkin laaja ilmiö. Mutta toisaalta se, mikä siinä itseäni ehkä järkytti tai hämmästytti, oli se, miten pitkään ne asenteet näitä miehiä kohtaan on pysynyt varsin jyrkkinä. Että vielä 90-luvullakin esitettiin näkökulmia, joissa näistä miehistä puhuttiin primääristi herkempänä aineksena tai esitettiin, että normaali suomalaissotilas kuitenkaan ei voi olla taipuvainen näihin reaktioihin. Ja se, kun se tapahtuu siinä asiayhteydessä 90-luvulla, jota yleisesti ottaen ajatellaan tämmöisenä ajanjaksona, jolloin veteraanit saisin ansaitsemansa arvon yhteiskunnassa. Ja kun tämmöisessä vaiheessa edelleen käytetään tämmöisiä puheenvuoroja, joukossa on myös muutamia itse sotaveteraaneja, jotka on käyttänyt näitä puheenvuoroja, niin se oli minulle ehkä se suurin hämmästyksen aihe.
Näin pohti tuore Tieto Finlandia -voittaja Ville Kivimäki. Toimittaja oli Joonas Turunen. On hämmentävää, että nämä asiat nousevat esiin vasta nyt, mutta hyvä, että edes nyt. Eilen sai ensi-iltansa elokuva Nälkäpeli, Vihan liekit. Ja tappamisella ja ihmisten pahuuden kuvailulla väritetyt elokuvat ovat huippusuosittuja erityisesti teinien keskuudessa. Elokuvatutkija Jaakko Seppälä pohtii elokuvan nähtyään, mistä elokuvan suosiossa on kysymys ja mistä ne oikein kertovat.
Kyseessä on tällainen tulevaisuuden dystopia, yhteiskunta, jossa asiat on huonolla tavalla ja jossa erittäin julma hallinto kontrolloi kansalaisia spektaakkelin avulla. Ihan keskeistä näissä elokuvissa on se, että miten spektaakkeli toimii siinä mielessä, että miten se alistaa kansalaisia ja ikään kuin ohjaa ajatuksia muualle. Ja myös sitten, että miten spektaakkelia voidaan käyttää hyväksi. Mutta käytännössä tässä elokuvassa aina tämmöisten alueiden asukkaista valitaan kaksi nuorta joka vuosi Nälkäpeliin. Alueita on 13 kappaletta, 12 kappaletta, joku sellainen määrä. Ja he joutuvat aina sitten tämmöisessä reality-televisio-ohjelmassa kamppailemaan toisiaan vastaan, kunnes vain yksi heistä on enää hengissä.
Ladies and gentlemen, the victors of the 74th Hunger Games, Katniss Everdeen and Peter Mallock.
Mä en oikeastaan ajattele näitä niinkään paljon pahuuden kautta, vaan myös näitä hyvin positiivisia elokuvia monessa mielessä, koska tämä Katnissin hahmo osoittaa meille oikeastaan, että miten tärkeää meidän on säilyttää oma inhimillisyytemme olosuhteissa, jotka on äärimmäisen epäinhimilliset. Että hänhän nimenomaisesti kieltäytyy olemasta pelinappula ja toimimaan tämän pelin ehtojen mukaisesti ja palvelemaan tätä järjestelmää. Ja sen sijaan, että hän pyrkisi tappamaan muita, mihin peli pyrkii häntä tietysti kannustamaan, niin hän nimenomaisesti tunnistaa heissä kanssaihmisiä ja näkee heissä samoja piirteitä kuin omassa itsessään ja pyrkii auttamaan heitä. Siinä mielessä on hyvin paljon positiivista verrattuna moniin Hollywoodin tämmöisiin blockbustereihin, jotka usein kulminoituu isoon lopputaisteluun, jossa hyvät ja pahat voimat ottavat toisistaan mittaa.
Mutta kantava tunne silti tuossa on mun mielestä sellainen pelko ja sen jotenkin niinku toistaminen. Niin mitä se kertoo meistä? Eikö se ole susta yhtään pelottavaa, että tällaiset elokuvat on niin suosittuja?
Yhteiskunta tätä elokuva kuvaa, muistuttaa meidän omaa yhteiskuntaa monessa mielessä, joka on äärimmäisen kilpailuhenkinen, jossa pitäisi olla vahva ja pärjätä hyvin. Ja kiinnostavasti nämä Capitolin asukkaat, eli tämän elokuvan tarinamaailman pääkaupungin asukkaat, eivät tunnu niinkään pahoilta, vaan pikemminkin täysin tietämättömiltä ja välinpitämättömiltä. Että siinä, missä muualla nähdään nälkä ja eletään äärimmäisessä kurjuudessa, niin he nauttivat tämmöisestä spektaakkelista muodista ja ruuasta. Ja niin kuin tässäkin elokuvassa nähdään, niin he käyvät aina välillä illallisilla oksentamassa, jotta he voivat vain syödä lisää ja lisää. Ja tämä tavallaan on pahuutta, mutta ennen kaikkea se tuntuu ymmärtämättömyydeltä.
Mitä uutta tämä Nälkäpeli-trilogia nyt on kaksi ilmestynyt, niin mitä uutta se tuo tämmöiseen toiminta-elokuva-genreen?
Ehkä semmoinen konkreettisen asia, mikä tässä tuntuu uudelta, on se, että tässä on päähenkilönä nainen, joka on hyvin uskottava henkilöhahmo. Mä luulen, että näiden elokuvien suosio perustuu hyvin paljon tähän Katniss Everdeenin hahmoon ja hänen sisällään oleviin tavallaan ristiriitoihin. Että Katniss on ennen kaikkea kiinnostava hahmo mun mielestä sen takia, että hän on samanaikaisesti sekä maskuliininen että naisellinen, tai pitäisikö ehkä sanoa tyttömäinen ja poikamainen, että hän on herkkä ja tunteellinen, mitä usein pidetään stereotyyppisesti naisellisena piirteenä, mutta sitten samaan aikaan hän on kuitenkin fyysisesti pystyvä ja kykenevä, voimakas, mitä usein pidetään tämmöisenä poikamaisena attribuuttina. Eli nämä sekoittuu hänessä kiinnostavalla tavalla, ja sitten samaan aikaan hän on myös teini-ikäinen ja aikuinen. Hän on teini-ikäinen ikänsä puolesta, ja hänet teini-ikäisenä lähetetään tähän julmaan nälkäpeliin. Mutta samalla hän on aikuinen, koska hänen oma isänsä on kuollut, ja hänen äitinsä on aika huonossa kunnossa. Ja yksi keskeinen teema, joka näissä elokuvissa varmasti myös kiehtoo nuoria, on se, että aikuiset on aika ongelmallisia henkilöhahmoja, että hehän sananmukaisesti, jotkut heistä syöttävät näitä nuoria leijonille, ja henkilöt, joilta pyydetään apua, siis aikuiset, eivät välttämättä osaa auttaa tai ymmärrä ja tunnista näiden nuorten ongelmia. Että oikeastaan tämä saattaa olla yksi sellainen keskeinen teema kanssa, joka selittää nimenomaan näiden elokuvien suosiota nuorten keskuudessa.
Puhuit tuossa tästä onnistuneesta Katnissin hahmosta. Mikä muu tässä tuotannossa on niin kuin onnistunut, että tästä on tullut myös tämmöinen kassamagneetti?
Mä luulen, että tämä spektaakkeli on tässä elokuvassa semmoinen teema, joka kiinnostaa monia, ja nimenomaan roolien ottaminen, koska jotta tämä Katnissin hahmo voi pärjätä tässä nälkäpelissä, hän joutuu esittämään jotain, mitä hän ei ole. Eli hän on pohjimmiltaan vähän arka ja pelokas ja kauhuissaan siitä, että hän joutuu tähän julmaan nälkäpeliin, mutta samalla hänestä tehdään tämmöinen, voisiko sanoa, glamouria huokuva hahmo tyttöliekeissä The Girl on Fire, ja hän joutuu näyttelemään, että hän on rakastunut kanssakilpailijaansa, vaikka hänellä on myös tunteita hänen omalla kotiseudullaan asuvaa poikaa kohtaan. Ja ehkä tämä on jotain, mikä puhuttelee monia ihmisiä tänä päivänä, että mehän otetaan Facebookissa esimerkiksi kaiken aikaa rooleja. Kun mä laitan itsestäni kuvan Facebookiin, mä näytän vähän paremmalta, miltä mä oikeasti näytän, ja mä esiinnyn vähän ehkä fiksumpana tai hauskempana, mitä mä oikeasti olen. Ja kiinnostavastihan näissä elokuvissa tärkeintä on kaikki se, minkä tämä spektaakkeli peittää alleen, eli ihmiset sellaisena kuin he oikeasti ovat, ja heidän kohtaaminen ja heidän ymmärtäminen. Your job is to be a distraction so people forget what the real problems are. Chins up, smiles on. Tämä on ehkä jotain, mikä on ihan oleellista meidän ajassa, että meidän pitäisi olla kriittisempiä sitä kohtaan, mitä spektaakkeli yrittää peittää alleen. Viihteellä ja tosi televisio-ohjelmilla pyritään luomaan ehkä turhiakin sankareita tai julkkiksia ja idoleita kääntämään huomio pois asioista, jotka on paljon tärkeämpiä. Esimerkiksi sodat tai vaikka luonnon saastuminen tai tällaiset asiat. Oikeastaan kohtaus, josta mä pidin kaikkein eniten, oli verrattain yksinkertainen kohtaus ihan elokuvan alkupuolella, jossa Katniss Everdeenin hahmo vierailee näillä toisilla alueilla, joiden osallistujat ovat kuolleet nälkäpelissä. Hän näkee näiden kuolleiden ihmisten julisteet, ja se herättää hänessä hyvin vahvoja tunteita, että hän nimenomaisesti ei ole tappaja, ja hän joutuu kohtaamaan ne seuraukset, että hän on osallistunut tähän peliin ja selvinnyt siitä, missä muut henkilöhahmot ovat kuolleet, ja joutuu elämään näiden seurauksien kanssa. Ja tämä hetki, jolloin hän syvästi ymmärtää, että kuka hän on, millaiseen asemaan hän on joutunut ja mihin häntä yritetään käyttää ja mikä on se todellisuus, joka hänen avullaan yritetään myös painaa ihmisten näkyvistä, niin se oli minusta aivan tavattoman koskettava. Hirveästi tätä elokuvaa spoilaamatta voi varmaan sanoa, että tämä päättyy cliffhangeriin, eli tämmöiseen kohtaukseen, jossa jotain jännittävää on juuri tapahtumaisillaan ja me emme tiedä, että miten asiat tulevat kehittymään. Selvästi jotain todella suurta ja mullistavaa tulee tapahtumaan seuraavassa osassa, ja kyllähän se jättää suuren halun nähdä, että miten tämä kaikki tulee päättymään. Tosin olen aika skeptinen sen suhteen, että päättyykö tämä kaikki vielä seuraavassakaan osassa vai tuleeko elokuvia vielä paljonkin lisää.
No voisi olettaa. Äsken haastateltavana oli tutkija Jaakko Seppälä ja toimittaja oli Iida Rauhalammi. Tämä nälkäpeli elokuvahan pohjautuu Susanne Collinsin nälkäpelikirjaan. Ja Collins sanoo saaneensa idean tähän kirjaan kanavasurfailtuaan eränä päivänä ja huomanneensa, että tosi televisio-ohjelmien ja sotauutisten ero tuntui hämärtyvän. Tämä on kiinnostavaa. Parhaillaan Intiassa pelataan shakin maailmanmestaruudesta. Ja jännittävä tässä on se, että nuori norjalainen Magnus Carlsen haastaa hallitsevaa maailmanmestaria Anandia. Shakkia kutsutaan pelien kuninkaaksi ja silloin tällöin myös taiteeksi. Toimittaja Pietari Kylmälä tapasi shakkimestari John Fiantin. Onko shakki taidetta?
Entinen maailmanmestari Talla luonnehti tätä kysymystä just mainiosti. Ja hän viittasi tähän vanhaan jakoon, jossa sanotaan, että shakki on tiedettä, taidetta ja urheilua. Ja tiedettä se on lähinnä ehkä siksi, että shakin, tai hyvä shakin pelaaminen vaatii tavattoman määrän systemaattista tietoa ja ennen kaikkea syvää tutkimustyötä aiheesta. Urheilua luonnollisesti, koska siinä on tulokset yhdellä linjalla, että häviät, mahdollisesti saavutat tai menetät voiton ja päädyt tasapeliin. No sitten, miten taide tähän liittyy? Niin taiteen osuus on nimenomaan shakin kuvaamisessa ja siitä puhumisessa. Ihmiset puhuvat kauniista pelistä tai kauniista siirrosta. Tätä taiteellista puolta korostetaan ehkä siinä mielessä, että se on shakin tavallaan hengenvoittomateriaalista, jos esimerkiksi tekee maalikolle käsittämättömältä näyttävän siirron, jossa kenties syöttää suoraan kuningattarensa, joka sitten syvemmällä tarkastelulla onkin neronleimaus, joka johtaa sitten jonkun aseman sisäisen logiikan kautta voittoon.
Monet kiittelee esimerkiksi klassikkopelejä just niiden kauneuden vuoksi. Shakissakin on oma kaanoninsa.
Tästä voisi puhua siten, että tätä voisi kuvata sillä lailla, että ainakin yksi johtava länsimainen shakkilehti aika usein puhuu ilmiöstä, että joku pelaa galleriaan, joka tarkoittaa sitä, että mahdollisesti voittoon saattaisi olla pitkä ja vuorenvarma tie. Toisaalta on olemassa hyvin kaunis tie, joka on ikään kuin hengenvoittomateriasta, ja sitten pelaaja käyttää tätä tietä, joka johtaa samalla tämän pelin galleriaan, eli kuolemattomien tai vähintäänkin lähes kuolemattomien pelien kokoelmiin.
Tämä on hauska myös tämä shakkipelin vertaaminen niin kuin klassiseen musiikkiin. Esimerkiksi että vuonna 1972, kun Bobby Fischer pelasi Boris Baskia vastaan Reykjavikissa, suurmestari Anthony Seidi kutsui heidän kuudetta peliään levollisen kauneuden sinfoniaksi.
Harmonia on shakkipelissä yksi kauneuden lähde. Harmonia tarkoittaa tavallaan tilannetta, jossa koko lauta ja kaikki sen nappulat muodostavat ehjän kokonaisuuden. Nämä sanat on tietysti vaikeita, että mitä on ehjä shakkipeli. Äskettäinen maailmanmestari Kramnik kuvailee ehjää peliä ikään kuin orgaanisella vertauksella siten, että ehjä ja kaunis peli on sellainen, jossa loppuasema on ikään kuin orgaanisesti kasvanut ensimmäisestä siirrosta lähtien. Eli tavallaan tämä looginen järjestelmä kasvaa muotoa muuttaen, kehittyen loogiseen loppupäätelmäänsä sitten. Siellä on ehkä joitakin epätarkkuuksia tai pieniä virheitä, kasvuolosuhteita toisella puolella ja niin edespäin, joka sitten on, tällainen on ehjä peli. Mutta tämä on vain yksi mielipide. Sitten on toisia mielipiteitä, jotka ovat sitä mieltä, että voitto, joka on syntynyt äärimmäisen taistelun kautta, ehkä käyty häviöasemassa välillä, niin se on jopa paljon arvokkaampi kuin sellainen voitto, joka on ehjä kokonaisuus.
Shakki on kuitenkin silloin pitkä historia ja ihan se muoto, kaksi armeijaa taistelee toisiaan vastaan, niin sehän on tämmöinen hyvin feodaalinen maailma. Onko shakki feodaalisen yhteiskunnan tuote?
Ei se tuote ole, koska se on syntynyt niin tavattoman varhain. Että sehän on tullut jo 600-luvulla Intiasta ja sitä ennen sitä on pelattu erilaisissa muodoissa. Ja shakkihan on tietysti feodaaliajan kuvaus, koska siinä on kuninkaita ja kuningattaria ja vasalleja ja lähettejä ja sotavaunuja ja moukkia ja sotilaita ja niin edespäin. Se, mikä on hauskaa minun mielestäni, on, että siihenhän jo silloin varhaisessa vaiheessa sisältyy tällainen pieni demokratian siemen, koska sotilaan sallittiin nousta hierarkiassa tasolta toiselle kuningattareksi kaikkein vahvimmaksi. Ehkä se oli sadun elementti, sitä ei tiedä, ja voi olla, että tämä shakin mystinen ulottuvaisuus, lähetit, ratsut, tornit, koko ihmeellinen kuningattarien ja kuninkaiden maailma on yhtä kiinnostavaa lapsen tajunnassa kuin se, että siinä voitetaan ja hävitään.
Parhaillaan Magnus Carlsen Viswanathan Anand-peli käynnissä maailmanmestaruus kilpailu. Jossain kommenteissa Magnus Carlsenin peliä kutsuttiin universaaliksi.
Ensinnäkin hän pelaa kaikkia avauksia. Siitä todellakaan avaukset eivät ole hänelle merkittävää, vaan hänen voimansa on selkeiden keskipeliasemien ja ennen kaikkea loppupelien tavattoman niin kuin syvällisessä ja sinnikkäässä viemisessä.
Tai mitä tämmöisillä sanoilla kuin universaali ylipäätänsä voitaisiin tarkoittaa shakkipelissä?
Sanotaan, että Carlsen osaa puristaa vettä kivestä. Eli hän pystyy pelaamaan näennäisen yksinkertaisia tasaisia asemia koko ajan hieman tarkemmin kuin vastustaja. Ja sitten tämä etu kumuloituu ja kasvaa ja hän sitten lopulta nostaa pisteen.
Kun katsoin tätä Carlsen Anand ottelua, niin siinä kommentaattori nosti mun mielestä mielenkiintoisen asian esiin esimerkiksi, joka liittyy näiden pelinappuloiden identiteettiin. Kuninkaan rooli alku- ja keskipelissä on aika passiivinen, sitä usein suojataan, mutta yritetään kuitenkin saattaa se semmoiseen asemaan, että se loppupelissä voi ottaa aktiivisemman roolin. Siinä ikään kuin tapahtuu muutos sen kuninkaan roolissa, jonkinlainen metamorfoosi. Onko tämän tyyppiset asetelman muutokset tyypillisiä shakkipelille?
Joo, no erittäin tyypillisiä ja ne on ihan ratkaiseva osa niin kuin koko shakin ymmärtämistä. Puhuttiin tästä, että onko joku kaanon, joka nuoren pelaaja pitää osata ja jota joku voi sitten rikkoa, niin yksi sellainen kaanon, joka kaikille aloitteville pelaajille opetetaan, on että täällä loppupelissä keskustoi kuningas. Eli nythän on niin, että kuningas on ainutlaatuinen nappula, koska se on ainoa nappula, jota ei voi vaihtaa. Sillä ei siis toisin ole vaihtoarvoa. Mutta toisaalta se on loppupelissä pelottava upseeri ja se osallistuu peliin usein ratkaisten sen. Mutta toki muutkin nappulat saavat muodon niin sanotun identiteetin muutoksen. Nappula voi muuttua puolustavasta aktiiviseksi, hyökkääväksi, ja usein tällainen identiteetti saattaa jopa oikeuttaa materiaalin uhraamisen, eli isojen nappuleiden uhraamisen. Joskus on hyvä antaa torni pois vastustajan hyvästä ratsusta sen takia, että tämä ratsu vaan yksinkertaisesti on arvokkaampi kuin se torni, vaikka säännöt sanoo, että torni on arvokkaampi kuin ratsu, koska se asema ratkaisee. Ainutlaatuinen asema on aina se, joka ratkaisee.
Aika tämmöisiä dramaattisia kohtauksia pelissä, kun pelaaja vaikka uhraa oman nappulansa.
Joo, silloin aina katsomo kohahtaa. Tällainen uhraus on tietysti sellainen näkyvä, räiskähtävä kohokohta pelissä, mutta kokeneita pelaajia usein suunnattomasti viehättää jännitteisessä asemassa tehty hiljainen siirto, joka aivan eleettömästi nostaa jonkun nappulan ja samalla ehkä muiden nappuloiden tulevia mahdollisuuksia suunnattomasti. Ja se on hyvin vaatimattoman pienen näköinen siirto, joka kääntää koko pelin.
Mitä shakki on?
Sain hämmästyttävän vastauksen, kun kysyin yhdeltä kuvataiden ystävältä, niin hän oli hetken vaiti ja vastasi, niin, kyllähän se taidetta on. Onhan se niin veistoksellistakin, kun ne istuvat siinä hiljaa niiden kauniiden nappuloiden ääressä.
Näin sanoi shakkimestari John Fiand. Toimittaja oli edellä Pietari Kylmälä. Ja parhaillaan käynnissä olevaa shakin maailmanmestaruusottelua voi seurata vielä ainakin yhden pelin ajan internetissä suorana lähetyksenä. Elokuvasäätiö on jakanut käsikirjoitustukia. Tuen saajien listassa on paljon tuttuja nimiä, kuten Paavo Westerberg, Peter Frantzén, J.P. Passi ja Simo Hallinen. Ja erityistä kiinnostusta herättää muutama tekeillä oleva käsikirjoitus, nimittäin Neil Harvick sai tukea Minna Lindgrenin Kuolema ehtoolehdossa kirjaan pohjautuvan pitkän näytelmäelokuvan käsikirjoitukseen. Ja Muhammed El Aboudi ja Paula El Aboudi puolestaan Jari Tervon Leila-romaaniin perustuvaan pitkään näytelmäelokuvaan. Ylen eduskunnassa asti keskustelua herättäneen hashtag Love Millan nuorten sarjan tekijät Jani Pösö ja Teemu Nikki saivat myös tukea elokuvan käsikirjoitusta varten. Nämä käsikirjoitustuet ovat suuruudeltaan muutamia tuhansia euroja ja tuet on siis myönnetty käsikirjoituksia varten. Se, että päätyykö nämä Valkokankaalle asti, niin se selviää sitten ensi vuonna. Tänään vietetään maailman tervehdyspäivää kansainväliseltä nimeltään World Hello Dayta. Ja tämän teemapäivän ideana on tervehtiä ainakin 10 ihmistä ja sitä kautta muistuttaa, kuinka tärkeää ihmisten välinen vuorovaikutus on rauhan säilymisen kannalta. Joten tervehtikäämme kaikkia kanssaihmisiä tänään. Ja huomenna Kultakuumeessa puhutaan kädestä. Ja kuulet aivan oikein, puhutaan siis kädestä ja tarjolla on kaikki kädestä. Ja silloin on vieraana Jaakko S. Tuusvuori, joka on kirjoittanut Martin Paneliuksen ja Risto Santin kanssa teoksen Käsikirja, 11 päälukua käsiasioista. Ja myöskin pappi Emeriikka Salosesta, joka haluaa Sibelius Akatemiasta myöskin oopperalaulajaksi. Ja myöskin taiteilija Markku Pirin näyttelystä kuulet huomenna lisää. Tältä päivältä kuulemiin ja kiitos.